Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de marto 2017. Nia vocigio plei alta estas ami Dion cae nian proximulon, sed estas la risco che nia amo estu hipocrita, kiel televida romano. Tion diris Francisco dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. Por sia catechisado, dedicita alla cristana espero, la papo commentis fragmentis della lettera de Sancta Paolo Apostolo alla Romanoi, capitolo 12, memorigante che la gioia della espero cuscias precise e nella cono pritio che, anca u fronte alla nia i mal successoi, la amo de Dio neniam malaperas.
La hipocritezzo povas enchovigi anca u en nian manieron ami, chiam, exemple, la bonfara in servoin oni plenumas por sentisin contentigitai au por paradi, por pavi per sia intelligentezzo. Ciom da profit celai amoi existas, rimarcis Francisco. Por la papo, tiu sinteno, estas la falsa ideo che ni amas char ni estas bonai, tio estas quasau la caritato estas fructo de nia coro. La caritato, male, estas antau cio grazo, donazo. Povi ami estas donazzo de Dio, cae ni devas peti tion, cae li donas volonte, se ni petas gin. La caritato ne consistas el montro de tio cio ni estas, sed el montro de tio cion la eternulo donas al ni, cae cion ni libere acceptas.
Sancta Paulo Apostolo secve invitas reconis in peculoi, sed li ancau proponas messagion de espero. Ni havas la eblezzon farigi rimedoi della caritato de Dio, la sante che la resurrectinta Cristo renovigu nian coron. La resurrectinta Signoro, chiu vivas inter ni, chiu vivas cun ni, capablas resanigi nian coron. Li tion faras se ni petas tion. Li ebligas al ni, ancau fronte alla nia etezzo cae malricezzo, sperti la compatona della patro, cae glori la mirindagio in delia amo. Oni do comprenas che cio, cio non ni povas travivi, cae fari por la gefratoi, estas nur la correspondo al tio, cion Dio faris, cae daure faras por ni. Por vere ami, ni besonas che la Signoro renovigu citiun donazon en nia coro.
Tiel ni de nove shatos la eta in aferoin, cae ni capablos ami la aliain, ciel Dio amas ilin, nome desirante ilian bonon, che ili estu amicoi de Dio. Tio, cion la apostolo Paulo memorigas al ni, finis la papo, estas la secreto por esti gioiai en la espero. La gioio de la espero, char ni scias che en ciui circonstanzoi, ec tiui plei contravai, cae anca fronte al niai malsuccesoi mem, la amo de Dio neniam malaperas.
Fine dell'audienzo, salutante la arab lingua in pilgrimulo in, a parte tiu in venanta in el Sirio, Libano, cae proxima oriento, Francisco diris che pli grava ol la malamo estas la amo travivita cun hipocritezzo, char gi estas camuflita egoismo. Cae la papo finis per alvoco por la tempo de caresmo, abstini ne nur de la mangioi, sed precipe de la malbona icutimoi.
Poste, la papo adresis specialan saluton al la laboristoi de Sky Italio, esprimante la desiron che ilia labor situazio trovu rapidan solvon, respectante la raitoin de ciui, cefe de la familioi. Seque li aldonis, la laboro donas al ni dignon, cae la respondezuloi de la popoloi, la gvidantoi, havas la devon fari cio neblan, porche ciu viru cae ciu virino povu labori, cae tiel mar cun levita frunto, cun digno, gravege pecas tiu, ciu pro economiae manovroi, por realigi ne tute clarain intertractoin, fermas fabricoin, fermas commerzain entreprenoin, cae forprenas la laboron de la homoi.
Antau la audienzo, e la fino della circa uiro della plazzo por saluti la fideluloin, la cestanto i partoprenis en cortuscia momento, la papo al proximigis al cina familio, cae gia patrino ploris dum sci ricevis la benon de Francisco.
Pliai informoi pri papo Francisco. Autentica liberigo della homo ne povas existi sen la proclamo della evangelio. Tion li scribis en la messaggio sendita al la membroi della internazia associo della caritato, ocase de la quarcenta dat reveno de la unuai confrataroi de la caritato, fonditai de Sancta Vincenzo de Paul. La credindezzo de la ecclesio, diris la papo, passas tra la concreta attesto de la amo.
Malproximigi de la malbono, lerni fari bonon, cai lasi che la signoro antauen conducun in. Gi estas la caresma irado al convertigio, indicita de Papo Francisco dum la hieraua predico de la matena meso en domo Sancta Marta.
Ne estas facile fari la bonon, ni devas lerni gin, ciam, substrecis la papo, cai Dio instruas al ni. Oni devas lerni ciutage fari ion por esti pli bona ol la antaua tago, char la convertigio ne estas iro al feino, quiu per magia bastoneto convertas nin, ne la convertigio estas irado consistanta el lernado. Oni lernos fari bonon per concretae aferoi, ne per vortoi, per factoi.
Texto de la hodiaua tuitera messaggio de la papo. La parolo de Dio helpas nin malfermi nia in oculoin, por accepti la vivon cae amigin, principe ciam gi estas malforta.
Cae nun aliae informoi, evento el rimarchinda gravezzo por ecumenismo. Lunde, en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano, estis celebritai por la unua foio la anglicanae vesperae pregioi. Presidis la anglicana cefepiscopo David Moxon, directoro de la Anglicana Centro en Romo.
Genevo, el cora al voco por la pazzo en Sirio estis lancita hierau de la constanta observanto de la Sancta Seggio, c'è la Genevo officeio de unuigintai nazioi, Monsignoro Ivan Jurkovic. Ses iaroin post la commenzo de conflicto, quiu, li diris, estas sen senza massacro. Fronte alla tridecvara sesio de la Consilio por la Homa iraitoi, Monsignoro Jurkovic parolis pri catastrofa situazio.
La Sancta Seggio, al donis Monsignoro Jurkovic, volas redeclari sian solidarezzon cun la Siria popolo, cai aparte cun la victimoi de perforto, cai gi instigas la internazian comunumon igi sia la perspectivon de la victimoi. Ses iaroi de senutila massacro de nove montras la illusion cai senutilon de la milito kiel rimedo por solvi la disputoin.
Ses iaroi de conflicto montras la fiascon de la internazia comunumo en gia tutezzo. La situazio en Sirio consistigas nian comunan respondezon de familio de nazioi, finis Monsignoro Jurkovic.
Islamabado. Comencigis en Pakistano la unua nazia popol nombrado. Oni parolas pri 200 milionoi da loggiantoi, sed la lando ne calculas sia in loggiantoin ecde 1990. La unua faso comencigis cimatene con grandegai securez controloi. Gi dauros gis la 24 de maio. La popol nombrado estas gravega pro la politica e post secvoi cae por la temoi ligitai cun la locai religiae ai minoritatoi. Tion clarigis dum interviuo ce Radio Vaticana Paul Batty, ex Pakistana Federazia Ministro por la Nazia Harmonio cae frato della Cattolica Ministro Shahbaz Batty, murdita en 2011.
La popolo nombrado, li diris, estas despli grava por la minoritatoi, char oni nescias kiom da cristanoi, hinduistoi cae ali religianoi estas. Tiu gravezzo pliigas por ni, char la nombro da parlamento menta i seggioi reservita alla minoritatoi cun ligigias cun la procento della loggiantoi. Do, se la nombrado estos farita lau correcta maniero, ni pensas che la procento da seggioi reservita alla minoritatoi devus esti pli alta ol quin procentoi. Nun gi estas du como sep procentoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.